Iš pranašo Izaijo knygos. Štai ką sako Viešpats šventyklos viršininkui Šebnui. Nuversiu tave nuo užimamos vietos, atleisiu tave iš tarnybos. Tai bus ta diena, kurią aš pašauksiu savo tarną Eliekimą Hilkijo sūnų. Aš jį apvilksiu tavo drabužiais, apjuosiu tavąją juostą. Į jo rankas aš perduosiu tavo valdžią, įdant jis būtų lik tėvas Jeruzalės gyventojams ir Judo namams. Ant jo peties uždėsiu Dovido namų raktą. Kai jis atrakins, niekas negalės užrakinti. Kai jis užrakins, niekas negalės atrakinti. Aš jį tvirton vieton įkalsiu lyg kuolą. Jis taps garbės krėslu savo tėvo namams. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpatie, tu maloningas per amžius, net meski, kas tavo rankos sukūrė tau. Viešpatie, tu maloningas per amžius, net meski, kas tavo rankos sukūrė tau. Visa širdimi tau, Dieve, dėkoju, kad išgirdai mano balsą. Angelų akise giedu tau giesmę, lenkiuosi tavo šventovei. Viešpatie, tu maloningas per amžius, net meski, kas tavo rankos sukūrė tau. Tavajam vardu dėkoju už to malonę ištikimybę. Tave pažadai pranoko tavo jėgares. Tą dieną, kada šaukiaus mane, tu girdėjai. Sustiprinai mano sielą. Viešpatie, tu maloningas per amžius, net meski, kas tavo rankos sukurta. Aukštybės jis viešpatauja, bet žvelgia su meile į prispaustuosius, o iš puikelių stebi iš tolo. Viešpatie, tu maloningas per amžius, net meski, kas tavo rankos sukurta. Viešpatie, tu maloningas per amžius, net meski, kas tavo rankos sukurta.
Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. O Dievo turtų išminties ir pažinimo gelme. Kokie neištyriami jo sprendimai ir nesusekami jo keliai. Ir kasgi pažino Viešpaties mintį ir kas buvo jo patarėju. Arba kas jam yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta. Iš jo, per jį ir jame yra visa. Jam šlovė per amžius. Amen. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Aleliuja, aleliuja.
Tu
esi Petras uola. Ant to suolos aš pastatysiu savo bažnyčią. Ir pragaro vartai jos nenugalės. Aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą.
Gerbė tau, Viešpatie.
Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: kuo žmonės laiko žmogaus sūnų? Jie atsakė: vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų. Jis vėl paklausė: o kuo jūs mane laikote? Tada Petras prabilo: tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė: palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras, uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Tuomet jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas. Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Evangelijos žodžiai neatnaikina mano klaidas.
Sveikinu visus susirinkusius į Šventojo Roko atlaidus ir taip pat į prisikėlimą. Sekmadienis, pirmoji savaitės diena, primena mums, kaip Dievas pirmąją dieną imasi kurti pasaulį ir taip pat kaip jis atkuria pasaulį, prikeldamas savo sūnų Jėzų Kristų. Gera diena minėti ir turėti ryšį, turėti kontaktą, atnaujinti savo santykį su prisikėlimo gale. Turbūt gerai žinome, kad svarbiausias žodis, kurį taip dažnai minime, yra čia komunijo, bendrystės ryšys. Tai nėra lietuvių kalbos žodis, lotynų kalbos žodis, tačiau mes Lietuvoje labai neblogai jį žinome iš savo įprasto gyvenimo aplinkos. Kalbame apie komunalinius butus, pavyzdžiui, kur visa bendra. Čia Viešpats kviečia mus tapti bendrininkais, dalyviais jo paties amžinojo gyvenimo. Dalyko, kurio mes patys savo pastangom ir savo jėgom negalim nei sukurti, nei išsaugoti, nei turėti. Ir šiandienos Evangelija byloja apie šią amžinojo gyvenimo, Dievo gyvenimo dovaną keliais būdais. Pirmiausiai matome mums labai gerai pažįstamą įvykį. Viešpats Jėzus suteikė vienam iš savo mylimų mokinių, bičiulių, Petrui, bažnyčios vadovo įgaliojimus. Petras nėra tobulas žmogus, bet jis tikrai yra labai žmogiškas žmogus. Jis turi širdį, kuri yra ir silpna, ir trapi. Petras, kaip ir kiekvienas iš mūsų, nėra būtinai visuomet drąsuolis ar tvirtumo pavyzdys. Mes puikiai žinome, kad netrukus po šito įvykio Petras išsigins Viešpaties, pabūgęs mirties. Tai taip žmogiška – bijoti mirti, bijoti kentėti. Tačiau čia taip pat matome, kad tas pamatas ant kurio gali nusileisti amžino gyvenimo dovana, Petre yra jo atvirumas, jo karšta meilė Dievo dalykams. Petras atidus, Petras klauso ir iš tiesų netgi, jei pasigilinam į vardo Simonas prasme, Simonas, Jono sūnus, Simonas hebrajų kalba reiškia klausantysis. Jis yra silpnas, bet atviras, telkiantis dėmesį į tai, kas svarbu. Taigi Viešpats stato savo bažnyčią ant žmonių širdžių, kurios silpnos, bet atviros Dievo teikiamai stiprybei. Atviros tam, ką Dievas joms dovanoja. Ir Petras čia šiuo išpažinimu tai pasako. Viešpatie, tu esi iš aukštybių, tu esi Dievo sūnus. Teik amžiną gyvenimą. Aš visas tavo. Tu žinai, Viešpatie, kad tave myliu. Viešpats suteikia Petrui dangaus karalystės raktus. Ano meto kalboje suteikti kažkam raktus reiškia įgalioti, prižiūrėti kažkokį turtą, kuris yra labai brangus, bet nepriklauso prievaizdui. Bažnyčia yra gyvų širdžių bendruomenė, tačiau bažnyčio širdyje visuomet yra Dievo meilės dovana, kuri nėra mūsų rankų darbas. Tai yra slėpinys, kuris nepriklauso mums it kokiems nors kūrėjams. Mes neturime galios imituoti Dievo meilę, jei Dievo meilė mumise neapsigyvena. Bažnyčia yra tiesos vieta. Ir mes patys savyje neturim jokios galios imituoti tiesos žinojimą, jei Dievo tiesa neapsigyvena mumyse. Tad suteikdamas Petrui dangaus karalystės, bažnyčios raktus, Viešpats skiria jį prievaizdu, didžiausių turtų, kokie tik gali būti. Ir prievaizdo pagrindinis bruožas yra prievaizdas nuolankus, prievaizdas nusižeminęs, prievaizdas yra nuščiuvęs prieš tą dovaną, kurios prievaizdu jis yra. Dovana jam nepriklauso, bet jam suteikta privilegija ją dalinti, ją dovanoti, ją teikti tiems, kuriems tos dovanos reikia. Tad šiandien prisiminkime mūsų šventąjį tėvą, popiežių Pranciškų. Prisiminkime jį maldoje, melskimės už jį, už šitą nuolankumo ir nusižeminimo dovaną dėkodami ir dėkodami už bažnyčioje tiesos ir meilės prievaizdo dovaną, kurią regime šventajame tėve. Na, kita mintis, kuri čia labai stipriai mums šviečia, yra priminimas, kad tikėjimas daro žmogų laisvą žemiškų galybių akivaizdoje. Vienas faktas, kurį gerai žino istorikai, Pilypo Cezarėjos apylinkėse buvo nedaug žydų, bet gyveno daug pagonių. Ir kai Jėzus kalba su savo mokiniais, greičiausiai jie mato ant kalvos tolumoje dailę švytinčią balto marmuro šventyklą skirtą Romos imperatoriui, Cezariui. Iš to ir vietovės pavadinimas Cezarėja, Cezaris, Kaizeris, imperatorius. Vieta, kuri pašvesta Romos valdovui, kuris laikomas sudievintu asmeniu, Dievu. Romos imperatorius ir buvo vadinamas Romos imperijoje Dievo sūnumi. Ir vėliau žinome, jog krikščionių persekiojimai kilo, kai krikščionys atsisakydavo imperatoriaus statulai aukoti smilkalus it Dievui. Tad čia žemiškos galybės akivaizdoje Petras daro išpažinimą, kuris išlaisvina kiekvieną gyvenantį šioje žemėje. Mesijau, tu esi gyvasis Dievo sūnus, tu esi tikroji ir pamatinė valdžia šitoje visatoje. Kiek kartų susidūrusi su tikinčiais žmonėmis, žemiška valdžia nuščiūva, suprasdama, kad neturi jiems galios. Tikinti žmogus visuomet yra didelis nepatogumas žemiškiems totalitariniams režimams, diktatoriams, valdovams, kurie panorėję galėtų koreguoti teisę, paversdami ją neteisingą. Valdovams, kurie dažnai nori elgtis ne pagal meilės ir tiesos principus. Gali įbauginti daugelį, tačiau labai sunku įbauginti žmogų, kuris gerai žino, kas yra pagrindinis jo valdovas ir prezidentas. Tad imperatoriaus Dievo sūnaus, žmonių gale išaukštinto imperatoriaus akivaizdoj, Petras išpažįsta, aš turiu vienintelį tikrą imperatorių, vienintelį prezidentą, vienintelį valdovą, tikrąjį Dievo sūnų, Jėzų Kristų. Šis išpažinimas teikia mums drąsos, nes Petras, nepaisant to, kad jis tampa pirmosios krikščionių bendruomenės vadovu, yra taip pat ir tiesiog žmogus, karštai mylintis viešpatį, trokštantis jį pažinti. Ir šiame lygmenyje Evangelija kalba apie dalykus, kurie kiekvienam iš mūsų asmeniškai svarbus. Evangelija byloja ne vien apie Simoną Petrą ir kitus mokinius, bet apie tave ir mane. Čia Simonas Jonos sūnus, žmogus iš kūno ir kraujo, kaip buvo įprasta anuomet sakyti, galėtume sakyti šiandienos kalba, žmogus gimęs klinikose ar ligoninėje, pribuvėjos pagalba į šį žemišką pasaulį, staiga susiduria su Mesiju, Dievo sūnumi. Asmeniu, kuris nėra vien žmogus, bet yra taip pat gimęs ir iš amžinybės Dievo, amžinybėje, yra iš aukštybių. Nėra vien iš kūno kraujo. Jis taip, jis yra silpnas žmogus kaip mes. Jis geba būti alkanas, kentėti. Mes netgi skaitome, kad Jėzus prieš nukryžiavimą buvo apimtas mirties baimės ir drebėjo, suvokdamas, kokias kančias jam teks patirti. Bet kita vertus, jame yra ir didžioji geroji naujiena. Pats dangus. Pats sutelktas Dievo buvimas, atėjęs kreiptis į mus žmogiškos rankos ištiesimu per žmogišką veidą, žmogišką kalbą. Petras tą atpažįsta. Aš iš kūno ir kraujo, bet tu viešpatie esi Mesijas. Tu esi ne vien pranašas, tu daug daugiau nei pranašas, tu tikras gyvojo Dievo sūnus. Žodis Mesijas mums yra taip pat mįslingas. Jis turi savo labai svarbią ir gilią prasmę. Hebrajų kalboje Mašijach reiškia pateptąjį. Graikų kalboje Mašijach verčiamas į Hristos, Kristus, tai yra Jėzaus titulas, pateptasis. Kodėlgi pateptasis? Anuometiniais laikais, kai kur nors buvo atpažįstamas Dievo buvimas, tas dalykas arba asmuo buvo tepamas aliejumi. Mat, alyvogių aliejus buvo labai svarbus, reikšmingas ir tiko patiem geriausiam dalykam simbolizuoti. Nebuvo kitokių lempų, nebuvo kito apšvietimo, kaip tik aliejinės lempos. Aliejus buvo šviesos garantas. Tamsoje, jei esam tamsoje patalpoje, nematom, kur įėjimas, kur išėjimas, neturime jokios krypties, staiga šviesa parodo mums kryptį. Panašiai Dievas suteikia kryptį mūsų pastangoms, prasme mūsų gyvenimui. Aliejus taip pat buvo naudojamas maistui gaminti, kaip rišamoji maisto medžiaga. Maitinti kūną, taip patepimas aliejumi galėjo išreikšti štai kaip Dievas maitina žmogaus sielą savo dieviškais vitaminais, savo dieviška gyvastimi. Aliejus buvo naudojamas vaistam gaminti, sveikatai dovanoti, žaizdos buvo tepamos aliejumi. Taigi kūno sveikata, kaip labiau svarbi yra sielos sveikata. Aliejus buvo naudojamas kvepalams gaminti, kosmetiniam priemonėm, paversti daiktą švariu ir kvapniu. Kaip svarbus kūno higienos gyvenimas, kaip dar labiau svarbi yra sielos higiena. Kartais manęs klausia, sako, kiek reikėtų melstis, nu va tokiam normaliam žmogui. Normalus žmogus tai, kuris paniręs į darbus, skubantis, kaip ir daugelis iš mūsų šiandien, minimum. Mes taip dažnai norime kažkaip tai gyventi minimaliu būdu. Kiek galima pasimelst, kad viskas būtų gerai, ar ne? Kad kažkaip neiškriščiau iš amžinojo gyvenimo. Aš dažnai sakau, ne mažiau malda svarbi kaip kūno sveikata, taigi turėtume melstis bent jau tiek, kiek laiko skiriame maitint savo kūną. Bent jau tiek, tiek būtų minimumas. Bet štai šitie visi geri dalykai, šita Dievo sveikata, maitinimas, perteklius prieš Petrą yra veido pavidalu. Jėzus Nazarietis, pro jį švyti šita Dievo galia, kuri visus gydo, teikia prasme. Jėzus Nazarietis yra perregimas žmogus, žmogus, kuris neša savyje dangų ir kiekvienas, kas paliečia jį, kiekvienas, kas įeina į komunijo kontaktą, į ryšį su šito Jėzumi, gauna kažką nepaprastai naują savo gyvenimui. Tas naujumas labiausiai jaučiamas tiem, kurie visą savo gyvenimą mėgino sukurti savo laimę žmogiškomis pastangomis. Mes visi tą mėginame pasidaryti, pasistatyti savo laimės rūmą. Pradžioje, kol esame labai jauni, atrodo, kad tai nesunku. Gyvename tuo lūkesčiu, kad kažkas mūsų gyvenime nutiks gero naujo, kad pagaliau įkvėpsime pilnais plaučiais, pagaliau jausime gyvenimo skonį. Štai moksleivis mokykloje sako, kai pabaigsiu mokyklą, tapsiu studentas, gausiu savo pirmąją stipendiją. Arba išvažiuosiu į užsienį, pamatysiu Londoną, New Yorką, pagaliau prasidės mano gyvenimas. Tuomet studijuoja ar išvažiuoja ten kažkur svetur, sako, na, kai gausiu tą savo svajonių darbą, pagaliau pradėsiu gyventi. Ruošiasi tam naujam etapui. Kai ta mergina taps mano žmona, pagaliau prasidės gyvenimas. Paskui, kai užaugs mano vaikai, pagaliau pradėsiu gyventi, kai pasistatysiu tą namą, kai turėsiu štai aną automobilį. Ir mes visuomet turim įprotį, esam chroniškai linkę gyventi į ateitį. Ir viliamės iš tos ateities, kad ateis diena, akimirka, kai įkvėpsim pilnais plaučiais ir galėsim pasakyti, pagaliau aš ragauju pilną gyvenimą. Ir tuomet daugelis iš mūsų gerai žinome tą ypatingą stotelę, kurioje staiga mes sustojam, nuščiūvam ir užduodam savo klausimą. Štai aš jau atrodo, kad gyvenau geriausius savo gyvenimo metus. Aš turiu tą namą, aš turiu tą automobilį, ta mergina tapo mano žmona, aš įgyjau trokštamą išsilavinimą, aš pamačiau Londoną, aš suvalgiau tą skanų gardų patiekalą, visus tuos dalykus. Kodėl aš vis jaučiuosi toks tuščias? Nejaugi tų dalykų nepakako, kad kai lieku vienas, kai mano kaukės nukrinta, aš vis dėlto patirčiau, kad turiu džiaugsmą, turiu ramybę, turiu laimės ragavimą. Psichologai vadina šį sustojimą viduramžio krize. Žmogus taiga pradeda suprast, kad jo natūralieji ištekliai jau senka ir jam daros nesunku, kiek galima būtų suskaičiuoti jo likusio gyvenimo žemėje metų geriausių atvejų. Na ką, dar dešimt. O ką jeigu šioje tikrovėje, šioje žemėje ir nebus to kažko daugiau, ko aš visuomet ilgiuosi? Deja, ne vienas nusivilia ir virsta į apkartusį burbeklį. Įmanoma įkristi į depresiją, į nusivylimą. Tačiau, man atrodo, ne veltui Viešpats duoda mums šitą savo bejėgiškumo patirtį. Ši patirtis turi vieną tikslą, kad žmogus nubustų, atsitokėtų ir suprastų, jei aš šitame gyvenime, šitoj tikrovėj nerandu dalykų, kurie pamaitintų mane, tą mano ilgesį, kurį nuolat savyje turiu, gal aš skirtas ne vien šitai tikrovėj, gal yra kita tikrovė, kuri teikia šitą prasmės ir džiaugsmo išgyvenimą. Labai gerai prisimenu, kai dar buvau studentas, tą vieną vakarą, kai mėginau pirmą kartą iš visos širdies atvert savo širdį Dievui taip, kaip jį supratau. Bendrabučio kambarėlyje mano kolegos, kiti studentai buvo kažkur išėję, buvau vienas, kaip mokėjau, taip dariau. Atsiklaupiau prie kėdės, užsimerkiau ir sakiau, Dieve, jeigu tu iš tikrųjų esi, apie tave man pasakoja. Sako, kad tu teiki džiaugsmą, gyvenimą, prasmę. Sako, kad tie, kas turi Dievą širdyje, tampa nesugriaunami. Net ir didžiausiose sunkumuose jie turi gelmėje nesugriaunamą gyvenimo pamatą. Kaip tie kankiniai, kaip palaimintasis Teofilis Matulionis, kaip Petras, kuris buvo nukryžiuotas, panašiai kaip Viešpats, tik žemyn galvą. Pagerbdamas Viešpaties sakė, aš norėčiau būti nukryžiuotas žemyn galvą, nes nesu vertas Viešpaties kryžiaus. Taip kaip šventasis Rokas, kuris meilės pašaukimą laikė pačiu svarbiausiu turtu savo gyvenime. Ir ten tam mažam bendrabučio kambarėlį sakiau, Viešpatie, ateik į mano gyvenimą. Aš tiek apie tave girdėjau, bet norėčiau ragauti tai eksperimentiniu būdu. Tu sakai, kad tu esi sielos maistas. Aš girdžiu, kad tu maitini per savo žodį, per savo kūną, kraują. Ir tu pasakėjai dar vieną dalyką, kad tau nėra netinkamų žmonių. Ateik toks, koks esi ir gerk gyvybės vandens dovanai. Tai nutiko prieš daugiau nei 20 metų. Beveik prieš 30 metų. Aš neprisimenu detalių, bet vieną ką prisimenu. Tartum džiaugsmo paketas, džiaugsmo lavina užgriuvo mane ten, klūpinti prie tos kėdės. Ir aš negalėjau toliau visą mėnesį paleisti iš rankų savo močiutės rožančiaus. Kur bėjau, ką bedariau, paskaitose, gatvėje, susitikdamas su draugais, mano pagrindinė naujoji informacija širdyje buvo, Dievas yra, nejaugi yra dangus, nejaugi yra amžinasis gyvenimas. Aš nesu vien tik kirminam skirta, kapo duobiai skirta vaikščiojanti mėsa. Aš nesu vien tik tais praeinantis dalelių rinkinys. Dieve, koks tu nuostabus, koks geras. Tavęs nepažįstu, bet noriu daugiau apie tave žinot. Tad šiandien, sekdami mūsų kankiniai, sekdami šventąjį Petrą, sekdami Viešpatį, kuris dovanoja gyvąjį žodį, sekdami šventąjį Roką, padarykime tą ir vėl, Taip kaip mokam, ten kur esam, atverkim savo širdis, pakvieskim gyvą į Dievo vandenį, jo patepimą, dalyką, kurio negalim pasigaminti patys. Ir padėkokim už amžino gyvenimo dovaną. Atrodo taip paprasta, kodėl taip retai tą padarome. Bet tai, ką galim geriausia padaryti, jau darome. Esame čia prie viešpaties žodžio altoriaus, prie viešpaties gyvasties, Eucharistijoje viešpaties altoriaus. Esame labiausiai palaiminti iš visų žmonių. Amen.